dhe agresiv, thonë analistët. Trashëgimtari i fronit Bin Salman tha muajin e kaluar për televizionin saudit se nuk është i hapur për përmirësim të raporteve me Teheranin, të cilin e akuzon për përpjekje për kontrollin e botës islamike për ta përhapur doktrinën e vet shiite. Ne e dim se ne jemi cako kryesori i Iranit, tha ky princ dhe ka shtuar se konflikti ndërmjet të mbretërisë saudite të udhëhequr nga sunitët dhe Iranit të udhëhequr nga shiitët duket se është i paevitueshëm. Ne do të punojmë ashtu që betejë për ta të arrijë në Iran e jo në Arabinë Saudite, tha Muhammad bin Salman. Këto komente kanë shkaktuar alarm në Iran dhe i kanë forcuar pohimet se sauditët kanë dorë në sulmet të terroriste aktuale në Teheran, për të cilat përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Në këtë kuadër, mediat shtetërore të Iranit kanë lërsuar se emrimi i princit bin Salman për të qenë mbreti i ardhshëm i Arabisë Saudite paraqet një komplot të butë. Në nëmbikëqyrjen e tij, Arabia Saudite ka zhvilluar një politikë të jashtme agresive në Jemen dhe Katar, dhe ai nuk ka qenë i rezervuar në dhënien e deklaratave të fuqishme kundër Iranit, i tha agjencisë Reuters Olivier Jacob, këshilltar në kompaninë Petromatrix. Kjo kompani ka thënë se emrimi i princit për trashëgimtar të fronit menjëherë ka kontribuar rënjes madhore të çmimit të naftës për shkak të rritjes së dyshimeve se sauditët dhe iranianët nuk do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë në të ardhmen për kontrollin e prodhimtarisë së naftës. Agjencia Reuters, duke i cituar zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm amerikan, ka raportuar se princi Muhammad bin Salman pajtohet me pikpamjen agresive për Iranin të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në këtë kuadër konsiderohet se çësia më tepër konfrontuese ndaj Teheranit e bart rrezikun e përshkallëzimit në këtë rajon jo stabil. Në takimin e parë ndërmjet princit Bin Salman dhe presidentit Trump në shtëpinë e bardhë në muajin mars, është theksuar rëndësia e konfrontimit të aktiviteteve destabilizuese rajonale të Iranit, por zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm të administratës së Shteteve të Bashkuara thonë se kjo mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Rreziku më i madh për administratën Trump, tha një ekspert e qeveritar amerikan për Lindjen e Mesme, është që Shtetet e Bashkuara të përfshihen më thellë në konfliktin sunito-shiit në gjithë Lindjen e Mesme. Rob Malley, ish këshilltar për Lindjen e Mesme në administratën e ish presidentit Barack Obama, thotë se nëse do të ketë më tepër çasje luftëzhidhëse ndaj Iranit, Irani me gjasë do të përgjigjet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Apelit e Kosovës i vërtetoi dënimet me burg për 9 të akuzuar për organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Apeli refuzoi si të pabazuara ankesat e prokurorisë speciale dhe mbrojtësve të akuzuarve kundër akt gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë të datës 29 prill 2016. Emrat e personave të dënuar janë dhënë vetëm me iniciale. Apeli konstatoi se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejt të gjendjen faktike, nuk ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe e ka aplikuar drejt ligjin penal, thuhet në komunikatën e sotme për media të gjykatës së apelit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka vazhduar edhe për një vit urdhërin ekzekutiv për emergjencë kombëtare në Ballkanin Perëndimor. Ky urdhër i nënshkruar në vitin 2001 nga presidenti i atëhershëm George W. Bush ka për qëllim që të përballet me kërcënimin e madh ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara nga persona që janë të përfshirë apo mbështesin dhunën ekstremiste në Republikën e Maqedonisë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ose ndaj pengesave që mund të bëhen në zotimeve të marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë, apo ndaj rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Veprimet e njerëzve që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihen aktet e dhunës ekstremiste apo veprimeve penguese, vazhdojnë të paraqesin kërcënim të madh për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Autoritetet e Belgjikës thonë se i kanë arrestuar 4 vet lidhur me përpjekjen për sulme me bombë në një stacion të trenave në Bruxelles. Zyra e prokurorit federal tha sot se 4 të dyshuarit janë arrestuar pas bastisjeve në disa lagje të Bruxellit, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Bastisjet janë bërë pasi një person e ka aktivizuar një pajisje eksploduese në stacionin qendror të trenave në Bruxelles të martën vonë. Pajisja nuk ka eksploduar në tërsi, ndërsa sulmuesi i dyshuar është vrarë nga policia. Prokurorët thanë se i dyshuari ka qenë shtetas marokan, 36 vjeçar, që jetonte në lagjen Molenbeek të Brukselit. Në këtë lagje jeton një numër i madh emigrantësh. Aty kanë jetuar edhe disa individë të përfshirë në sulmet në Paris dhe në Bruxelles në vitin 2015 dhe 2016. Nga sulmet në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metros së qytetit, në mars të vitit të kaluar, janë vrarë 32 vetë. Nga një sulme me makinë bombe sot në provincën Lashkargah në Afganistan, janë vrarë së paku 34 vetë dhe 58 të tjerë janë plagosur, kanë thënë në zyrtarët. Sulmi ka ndodhur para një banke, ndërsa ndër të vrarët ka civil të punësuar në bankë dhe antar të forcave të sigurisë. Zyrtarët thanë se makina bombe ka eksploduar afër një linje të policëve dhe ushtarëve afgan që ishin tubuar për marrjen e rrogave të tyre para festave me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pas eksplodimit janë dëgjuar edhe të shtëna me armë në bankë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm, por militantët taliban dhe grupi ekstremist të shteti islamik në të kaluarën i kanë sulmuar bankat kur policët, ushtarët dhe punonjësit e tjerë qeveritar janë mbledhur për të marrë rrogat. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, tha se shkatrimi i xhamisë së lashtë në qytetin e Mosulit flet për humbjen e grupit ekstremist të shteti islamik. Ministria e Mbrojtjes së Irakut tha se militantët e kanë hedhur në erë xhamin Grand al-Nuri dhe minaren e saj të veçantë. Xhamia është ndërtuar në vitin 1172. Minarja e saj është e njohur si al-Hadba ose Gung, pasi ka anuar Kahiran, si kulla e Pizës në Itali. Lideri i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është shfaqur në xhamin Grand al-Nuri në korrik të vitit të 2014 për ta shpallur formimin e kalifatit islamik. Shteti islamik në përmjet faqet së tij amak në internet tha se xhamia është shkatruar nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara, por Washingtoni ka përgënjeshtruar këtë deklaratë. Mbrëmjen e kaluar ata e hodhën në erë xhamin ku al-Baghdadi shpalli kalifatin e tij, tha i dërguari i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul, Brett McGurk. Komandanti i forcave amerikane në Irak, Joseph Martin, tha se Shteti islamik e ka shkatruar një prej thesareve më të mëdha të Mosulit dhe Irakut. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.